Ja, og temaet for denne samlingen altså Gud som berører. Og det mange som har tanker om. Fordi en ting å tro at det som står i Bibelen sant, men på hvilken måte kan dette berøre meg på en sånn måte at jeg, opplever at det sant i mitt liv? I det som skjer meg, i det jeg tenker, i det jeg føler, i det som meg akkurat nå. Og derfor det også snakk ikke bare at Gud taler til oss, slik vi var opptatt med det i går, men også hva gjør denne talen med oss? På hvilken måte berører den? Og på hvilken måte hjelper den oss til å se veien videre i troens liv og i tjeneste i Guds rike det siste? Skal vi komme tilbake til 13:30, men altså da dette med Gud som berører oss. Og her vi inne på noe som mange opptatt med, og som mange ikke sier så mye om til andre. Nemlig, hvordan berører Gud meg i det som mitt liv akkurat nå, i min situasjon, om det vanskeligheter den møter, om det sorg og savn, eller om det ting som en opplever komplisert i forhold til andre mennesker. På hvilken måte berører Gud meg og viser meg hva som rett, og hva som et tegn på at Gud ser meg? Det snakkes mye om det for tiden, å bli sett. Og sett av mennesker viktig. Og kanskje enda mer viktig å få en trygg tro på at Gud ser. Og at Gud betyr noe for meg ut fra det at han vet noe om meg. Og at han vil berøre meg med det som min side ved livet. Dette et litt vanskelig terreng, for det mange som søker religiøse opplevelser. Og nærmest villig til å søke hvor som helst. Og da kan komme inn i veldig vanskelige ting, fordi vi inne på et område nå som lett blir noe som fører galt av sted. Det ser du i mye av moderne religiøsitet, ikke minst innom New Age og mange andre retninger, hvor man eksperimenterer i dette grenseområdet, for å si det sånn, mellom det psykiske og det parapsykiske, og dermed også har lett for å komme inn i noe som en ikke vet hva nemlig et åndelig, skal vi si, felt, en gråzone, der det mye rart som kan skje. For en ting at man kan ha psykiske opplevelser, som en veldig lett tolker som uttrykk for at Gud taler til meg. Og en kan ha åndelige opplevelser, som bibelsett riktige. Når man søker dette gjennom meditasjon, gjennom stillhet, gjennom det som mange mystikere opptatt med, nemlig å finne dette grenseområdet og hente ut det som fra Gud. Men det et vanskelig område, og vi snakker i dag mye også om det parapsykologiske, altså et område mellom det psykiske og det åndelige, som en ikke klarer å utforske. En hører mye. Merkelig, noen har spesielle evner, og noen har varme hender, og noen har ditt og datt. Det så mye som sies for tiden, som gjør at jeg blir litt usikker på hva fra Gud, og hva ikke det. Og derfor det også litt interessant det som skjedde i forbindelse med debatten om Märtha Louise sin forsøk på, og overbevisning om at hun hadde direkte kontakt med engler. Da var det Helsebutangen på meningsfakultetet som i et intervju med VG sa at hun skal være litt forsiktig, fordi det ikke bare gode engler der ute. Han hadde erfaring fra arbeidet sin som misjonær på Madagaskar, og visste litt om at her det et grenseområde som vanskelig, og som gjør at en må besinne seg på hva det som skal berøre. Og det som jeg sa i går, det det som bakteppet for det som også sies nå, nemlig at det som skal berøre må være knyttet til Guds ord. Og være det, og at det utgangspunktet for hva en forventer, og hva en skal lytte til. Og derfor nevnte jeg vel i går at når jeg leser Bibelen, så det ofte jeg må begynne med å be om at Gud, vis meg nå noe i det jeg nå leser, som har spesiell betydning for meg, og som skal hjelpe meg med det som min situasjon i dag. Og det ganske forunderlig. Ikke alltid at det noe særlig mystisk, men plutselig får en tanke den ikke har hatt før, eller forestillinger og opplevelser i møte med ordet, som på en måte ukjent. For her beveger vi oss inn i et veldig spennende felt. Guds ords berøring. Jeg sa visst i går at det å be om at Gud ved sin ånd må åpne ordet for oss, er på en måte en unødvendig bønn, fordi det er det Gud vil. Men det skjer noe med meg når jeg ber, nemlig at den da blir åpen for det Gud vil tale inn gjennom sitt ord. Jeg har av og til nevnt et dikt som Hans Olav Mørk, ansatt i Bibelselskapet, skrev for en tid siden, og som ble lest i forbindelse med begravelsen til Hans Kvalbein, som var en av de meget dyktige nytestamentlige forskere på Venes fakultetet. Og det berørte meg på en måte. Jeg skal ikke lese hele det diktet, men det verset som handler om det at ordet berører, og hans dikt handler rett og slett om hva ordet er og hva ordet gjør. Og der sier han i forbindelse med ordet: du trår på dunkle stier i mitt sinn. I dypet bak det dunkle går du inn. Du har nøklene til hjertets dører. Ditt ord er kjøtt og blod, og det berører. I dypet av meg vekker det en gråt. Du legger deg å sove i min båt. Og likevel, altså, du trår på havet uten å bli våt. Her har du hele spennvidden i det som er vår opplevelse på dette. Du trår på dunkle sider i mitt sinn. Dypere enn det jeg selv kan erkjenne, så berører du meg med noe som etter hvert kan komme til å føre til både for berikelse i livet og hjelp til å finne den rette veien. Og du er den som har nøkkelen til hjertets dører. Og samtidig er kjøtt og blod, som man sier, og det var jeg inne på i går, altså nærvær i det helt fysiske på grunn av Jesus Kristus, som selv ble menneske. Ordet ble menneske, ordet ble kjøtt og blod. Ordet er her, ordet taler, ordet berører helt inn i den fysiske verden. Og det har jeg tenkt til å si noe om. Og samtidig så vet jo noen av oss at av og til har vi en følelse av at han legger seg til å sove i min båt. Det er disiplenes opplevelse på Genesaretsjøen. Hvorfor gjorde han det? Hvorfor sov han i stormen? Og av og til så kan du ha en sånn følelse av at han legger seg til å sove mens det stormer. Du må våkne. Du må gripe inn. Så gjør han jo det. Og så trår han på vannet uten å bli våt. Så er han den suverene som midt i min angst griper inn og berører og ta tak i mitt liv der jeg er nå. Ordet ble menneske, ordet ble kjøtt og blod, og her er vi inne på det revolusjonerende nye med det bibelske budskapet, og ikke minst altså da det nytestamentlige. Ordet ble menneske, Guds skaperkraft ble kjøtt og blod, kom synlig frem i denne verden. Dette er brudd med all vanlig religiøsitet, som jo handler om at vi skal bevege oss inn i den usynlige åndelige verden og prøve å finne en Gud som ikke har presentert seg. Det er ikke enkelt, for da vet man ikke engang hva man leter etter. Og det preger veldig, veldig mange i dag. Men det bibelske budskap er altså at Gud trer inn i vår verden og begynner å snakke til oss her på vanlig menneskelig ord, og skal berøre oss helt inn i den fysiske verden. Det er ganske interessant. Alle religiøse ledere gjennom tidene, de har en sett på nedenfra, for å si det sånn. Det vil si at en ser opp til dem, og ser kvaliteter hos religiøse ledere som virkelig, ja, gjør at de er større enn oss og er slike som vi kan følge. Men det sier altså ikke alt om Jesus, fordi det disiplene virkelig fikk øye på, det var da de fikk et glimt av han ovenfra. På forklarelsens berg, slik jeg var innom i går, hvor en stemme ovenfra lyder: du er min sønn, han er min sønn, den elsker, i han har jeg behag, hør han. Og dette er en presentasjon av guddommelig nærvær inn i den fysiske og hørbare verden som bryter med all annen religiøsitet. Vi skal være litt stolt av det som kristne, for det vi tror på er annerledes, og samtidig mer nærværende, mer fysisk hørlig og selig til stede i vår verden. Det var dette disiplene fikk se, og det var dette som også ble etter hvert nøkkelen til å forstå Jesu forsoningsverk. Ganske enkelt fordi det som skjedde på korset var forsoningen, eller soningen som førte til forsoning. De så jo selvfølgelig ikke soningen, men de så det som soningen skjedde gjennom, helt fysisk med sine øyne, når de så Jesus dør på korset. Og dette er en uhyre viktig del av det å tro på Jesus Kristus. Det er at hans frelsesverk skjedde gjennom det mennesket så. Helt konkret. Det var ingen som så Jesu oppstandelse. For ingen kan se oppstandelsen før den siste dag i denne verden. Men de så den tomme graven. Fysisk den tomme graven. Den var tom. Og det var det disiplene vitnet om. Og det var det de etter hvert fikk oppleve da han møtte dem som den oppstandende. Men altså hele tiden er det snakk om at Gud taler inn i den fysiske verden og vil berøre oss her. På de forskjellige måtene. Ut fra det vi trenger. Og jeg er så fascinert over Johannes evangeliets 9. kapittel om den blindfødde ved veien, som var i en helt fortvilt situasjon. Tenk å være født blind, aldri sett lyset, aldri vet hva lys er, aldri vet hva mennesker og trær, hvordan de ser ut. Det er, og var, i alle fall den gangen, det store tragedie å være født blind. Og så kommer Jesus. Og så skjer noe som er så annerledes enn det man skulle ha forventet. Så les gjerne Johannes 9 når du får tid til det. Og det er dette at Jesus går bort til han og tar tak i dette her. Og så sier han, da han hadde sagt dette, nemlig at han er verdens lys og hvorfor han var kommet, så sa han til den blinde, bli seende. Så lest denne historien, så vet du at det var ikke det som skjedde. Det kunne han ha sagt, og det gjorde han ved andre anledninger. Da kunne han helbrede noen på avstand, bare gjennom det han sa. Og det er flere beretninger om det. Men her gjør han ikke det, altså. Hva er det han gjør? Noe som nesten vi synes er på grensen til det som ikke burde leses høyt. Nemlig at han laget til leire med spytte og smurte det på mannens øyne. For i all verden gjorde han det. Det var vel helt unødvendig. For Jesus var det unødvendig, men kanskje ikke for mannen. Nemlig berøringen av en som ikke kunne se, men han kunne føle, og han kunne merke Jesu nærvær gjennom det helt fysiske. Og det er dette Jesus ville lære denne mannen. Du, jeg er her, og jeg berører deg nå. Helt fysisk, inn i den virkelighet som var hans, og som var det. Hans mulighet til å erkjenne det og registrere det. Han gjorde det også av andre anledninger. Sånn sett var det en metode han brukte. Og jeg tenker på det vi sang på 70-tallet. He touched me. Yes, he touched me. Og den norske utgaven. Alle ting forandret ble. Og så he touched me and made me whole. Det var en av de sangene vi sang den gangen. Kanskje ikke dere husker den, men jeg husker den. Og vi sang. He touched me. Han berørte meg. Det er dette altså som Jesus vil vise helt inn i den fysiske verden at han berører. For dermed å si noe at jeg er her der du er, og ikke der du kanskje burde være etter dine religiøse behov. Jeg berører deg helt inn i den fysiske verden. Og det er det som skjedde. Og derfor, he touched me. Det er mange som har sunget den sangen og har ment det. Og samtidig, vet du, så ser man i denne beretningen noe forunderlig, som er meget aktuelt. Nemlig, når han hadde smurt etter denne deien av spytt og støv, holdt jeg på å si, på hans øyne, så fikk han se. Nei. Det er mange som berøres av Gud på en måte som gjør at de får ny tro og ny frimodighet uten at det som de ba om skjedde. Og det er mange som har en historie å fortelle om det som skjedde med den blinde mannen. Hva var det Jesus sa til ham? Gå til Siloa og vask deg. Det var trolig en kilometer å gå. For en blindfødt var det en vanskelig vandring. For å håpe at han fikk hjelp av noen. til å finne fram til Silo. Men hvorfor i all verden skulle han til Silo? Kanskje noen i denne forsamlingen vet det, som har gått den veien, bare på Guds løfter. Da du ba om hjelp i forskjellige livssituasjoner, om det nå var helse, eller om det var ting som skulle repareres i forhold til andre mennesker, eller ting som måtte komme på plass for at jeg skulle ha det godt, eller når det gjelder å kunne gripe på nytt og på nytt det en har i Kristus, det er veien til Silo. Det er den veien man går i ren, ja, ikke i trass, men i tillit og tro til at Gud før eller siden lar meg komme til Siloa og få syn igjen. Jeg har møtt mennesker som har gått den veien gjennom hele livet og ikke kommet til Siloa, for livet her er slutt. Det er for mange en vanskelig vandring, og samtidig ville Jesus i denne fortellingen si noe om en vandring som skulle gjenta seg og gjenta seg gjennom historien frem til denne dag. Og kanskje noen i denne forsamlingen er på vei til Siloa og vet ikke hvor langt det er igjen til han svarer og han griper inn og berører meg med det. Så det var ikke den fysiske berøringen det skjedde gjennom, men en vandring i tro og tillit til Guds løfter. Og det er en sterk historie om hva det vil si å vandre på Guds løfter og være innstilt på og tro at han på sin måte og i sin tid vil kunne svare. Og så kommer jeg til det sentrale i det som er frelsens under. Det er ganske fascinerende, hvis du er litt opptatt av andre religioner, også å se hvor forskjellig dette er fra alt annet. Nemlig at frelseshandlingen skjer inn i den fysiske verden. Ved Jesu vandring her i en fysisk, og der Jesus dør på korset, synlig for de som sto omkring, uten at de skjønte hva de så. Men de så det. De så det som forsoningen skjedde gjennom. Og de så det som jeg sa i sted, nemlig den tomme grav og alt det Gud på en sånn måte har latt skje inn i den fysiske verden for å frelse oss. Hvorfor gjør han det her? Jo, for det er her vi er. Og her skal man ikke åndeliggjøre dette. Det er i den fysiske verden vi er. Det er her vi er. Og det er her vi trenger hjelp. Og det er her vi må berøres. Og derfor er det ganske fascinerende å se hvordan dette presenteres overfor en av de store religiøse ledere på Jesu tid, nemlig Nikodemus, som kom, slik det fortelles i Johannes evangeliet 3. kapittel, som kom om natten for å diskutere teologi. Det er også en av disse fascinerende historiene om Jesu måte å møte mennesker på, berøre mennesker på og snakke til dem på en sånn måte som gjør at de får se noe nytt. Hvor mye Nikodemus fikk se, det svarer ikke Johannes på. Men i dette møtet vet dere at han kom og sa, «Jeg tror at du er en lærer kommet for Gud, for ingen kan gjøre de tegnene som du gjør uten at Gud er med.» Så han trodde jo på at disse ytre tegn som de så var et tegn på, i alle fall at Gud var med. Han var svaret Jesus på det. «Du må bli født på nytt.» Det betyr på gresk også at du må bli født ovenfra. Du må se dette som en guddommelig inngripen ovenfra inn i ditt liv, og du må få et nytt liv. Du kan ikke reparere det gamle, for det holder ikke for Gud. Det er det han sier til Nikodemus, og det er brudd på alt det som han var opplært i som en jødisk skriftlært. Dette er noe helt nytt, og dette er en berøring som er annerledes. Det er ganske fascinerende hvordan han fortsetter å beskrive hva som må til for Nikodemus og alle Nikodemuser til alle tider. Nemlig, ikke bare at han sier at den ble født på ny, og du kjenner jo Nikodemus svar på hvordan all verden kan en som er gammel bli født på nytt igjen. Kan noen komme inn i mors liv en gang til? Han mente jo ikke det selvfølgelig, men hva skal han si til en sånn beskrivelse, eller en sånn beskrivelse av frelsens realiteter, eller guddommelig nærvær handler om? Jesus svarte, sannelig, sannelig, jeg sier deg, den som ikke blir født av vann og ånd, kommer ikke inn i Guds rike. Legg merke den fantastiske kombinasjonen av vann og ånd. Hva er vann? Ja, vann vet vi hva er. Det er rent fysisk. Det er ganske fascinerende at Jesus her sier at denne frelsen tilegnes gjennom vann. Og her er det snakk om å tro han på ordet og ikke prøve å omskrive dette eller åndeliggjøre det. Det handler selvfølgelig om dåpen. Det handler rett og slett at han griper inn i den fysiske verden og gir oss det vi ikke kan se, nemlig frelsens under, gjennom det vi ser. Skjønner dere? Og det er denne kombinasjonen som er så fascinerende å holde fast på. Han vil berøre oss her inn i den fysiske verden gjennom det vi ser, på samme måte som han på korset gjorde noe som de ikke så, men de så det han gjorde det ved. Det å gi sitt liv. Og derfor formidles dette gjennom det du hører med dine fysiske ører, dette ordet. Og det formidles gjennom dåpens vann, og det formidles gjennom sakramentene i nattverden, gjennom brød og vin. Det er den fysiske berøringen. Og dette er en guddommelig pedagogikk, for å si det sånn. For at vi skal skjønne at han er her med frelsesgavene inn i det vi ser og hører. For å fortelle oss noe om sitt nærvær. Dette er berøring. Dette er fysisk berøring. Husk det neste gang du går til nattverd. Dette er fysisk berøring. Og dette er en guddommelig pedagogikk, og samtidig må vi ikke gjøre det til bare det. Det er det mange gjør i dag, ikke sant? Er du døpt, så er alt i orden, og går du til nattverd, så er du en kristen uansett. Det er en annen dimensjon av dette som en aldri må miste. Du blir født av vann og ånd. Ånden kan du ikke organisere. Ånden kan du ikke styre. Det er som vinden, sier Jesus. Du vet ikke hvor den kommer fra, du vet ikke hvor den drar, men du berøres. Du kjenner vinddraget i ditt liv. Du behersker det ikke. Du kan ikke bestille det. Du kan ikke beordre ånden å komme. Du kan ikke utføre åndens handlinger. Nikodemus, du må bli født på nytt av ånd. Av noe du ikke selv kan styre, men noe du kan åpne deg for, slik at Gud berører deg. Og så sier han, hvordan i all verden kan dette skje? Vet du hva Jesus svarer på det? Og du er Israels lærer og vet ikke det? Hva er det du har lært? Hva er det du har undervist om? Hva er det du har fortalt om hva som er frelsens vei? Nå må du høre på meg. Det skjer ved vann, det skjer ved ånd. Det skjer ved det du fysisk kan utføre inn i den fysiske verden, og det skjer ved noe du aldri, aldri, aldri kan styre. Den hellige ånds virksomhet, som er den som gjør dette, og ingen andre. Nikodemus, du må bli født ovenfra. Og samtidig som denne fysiske berøringen sånn du beskriver, så er det også utgangspunktet for den, skal vi si, følelsesmessige berøring. For, og det vet jeg en del om, nemlig dette når jeg hører ordet og det griper tak i meg. Og jeg skjønner, oi, det var til meg. Og jeg håper dere har hatt sånne opplevelser som passer så veldig godt inn. Og ikke minst formidlet gjennom andre mennesker. Jeg hadde en medarbeider i skolelaget i sin tid. Han var en som rett som det kom inn på kontoret mitt, satte seg på kanten av skrivepulten og sa, jeg har tenkt på deg i dag. Og så har jeg et ord til deg i dag, som jeg tror Herren vil at du skal ta inn over deg. Og det var ikke alltid jeg syntes ordet passet noe særlig, men jeg må nok si det. Men samtidig var det så befriende godt å møte en sånn holdning, hvor han altså da ville dele noe med meg, som betydde noe for han selv, for jeg har tenkt på deg i dag. Og her har vi veldig mye å berøre hverandre med. Og det er mange som har vitnesbyrd om det, og det har jeg også. Mennesker som har kommet og fortalt at jeg har blitt mint om noe. Som de lurte på om ikke Herren ville si noe gjennom, og stort sett så gjør jeg noe det da. Så lenge det er Guds ord, og så lenge det er knyttet til det Gud har sagt i sitt ord, så fungerer dette her. Og denne berøringen skaper, og det vet du kanskje noe om, når du virkelig berøres både gjennom ord og gjennom det som du får gjennom sakramentene, gleden. guddommelig gitt glede. Takknemlighet for hans nærvær helt inn i den fysiske verden, hvor jeg hører det som skaper berøring, nemlig, og det det fører til, nemlig glede, trygghet, fornyet tro på Jesus Kristus. Og av og til så ser det på en litt sånn ekstraordinær møte, og det får du ta til deg. Du trenger ikke vitsen så mye om det, for det er ikke alle som opplever det på samme måten. Og derfor så er jeg ikke sikkert at du skal vitne så høyt om alle de mer ekstraordinære ting som du opplever. Det får du takke Gud for, og gjerne dele med de du er trygge på. Men det er veldig mange som blir litt urolig når de hører hvor mye andre opplever av Guds berøring og Guds nærvær. Vi er alle frelst ved nåde og ikke ved det vi opplever sånn sett menneskelig talt. Og samtidig ta vare på alle de gode opplevelsene. Og da tenker jeg ikke minst på det som Paulus skriver i Efeserbrevets første kapittel, hvor han beskriver alt han har i Kristus. Og kommer da til det 13. og 14. verset, hvor han sier: i ham, nemlig Kristus, kom også dere til tro. Når? Da dere hørte sannhetens ord. Dette er berøringen gjennom forkynnelsen. Dere kom til tro da dere hørte sannhetens ord. Og legg merke til hva det er. Jo, evangeliet om deres frelse. Legg merke til denne formuleringen. Evangeliet om deres frelse. Ikke evangelium for alle. Jo, men har ikke du også opplevd det en gang du sa ja til Jesus, da du skjønte, oi, dette er for meg. Nå er det han, meg, han kaller på. Og det var da du hørte sannhetens ord, som åpenbarte det som er sannhet, nemlig det som holder, og som holder til alle tider. Og så kommer det som jeg tenker spesielt på. I han ble dere merket med seilet, kolon, den hellige ånd som var lovet oss. Han som er pante på vår arv inntil Guds eget folk blir satt fri. Til lov og pris for hans herlighet. Legg merke til. Han er pante. Det er seilet. Du er blitt stemplet ved den hellige ånd. Og derfor ta vare på alle opplevelser av bønnesvar, veiledning, ting som Gud har lagt til rette, og kanskje etter hvert, som vi skal snakke om i ettermiddag, det vi ser i ettertid at han har lagt til rette, og som vi ikke så akkurat da. Og så skal jeg fortelle noe som har vært en veldig flott bekreftelse for meg på denne guddommelige berøring. Min kone har en onkel som gikk på Yngres i sine yngre dager og hørte om Jesus og alt dette, men så forlot han det og levde til han var 92 år. Da han var 92 år, så ble han syk. Han var aldeles borte fra det som var det med kristen tro og det han hadde lært da han var tenåring på Yngres. Og en kveld så ble han virkelig fortvilt over at han var blitt syk, 92 år gammel. Og så roper han til Jesus om at du må hjelpe meg. Og så fortalte han det senere. Jeg ble fylt av en fred jeg aldri visste eksisterte. Og jeg visste at jeg var blitt frelst. Etter over 80 år. Det er et av de gode opplevelsene jeg hadde, og jeg hadde samtale med han etterpå. Han begynte å vitne for de andre i familien, og de holdt jo på å ramle av stolen, så de hadde ikke forestilt seg at han hadde ord engang for det som hadde med åndelige ting å gjøre. Og så var han en gnier, slik at da jeg skulle tale ved begravelsen etterpå, så måtte jeg si det at noe av det siste jeg hørte han sa, ja, var at han gledde seg så til å komme til himmelen. For der er alt gratis. Og da jeg sa det i begravelsen, og alle de gamle arbeidskameratene hans fra fabrikken var til stede, da lo de høyt i kapellet. Da kjente de han igjen. Men det er håp for en sånn nier. Ved den nåde som er gratis. En av de siste samtalene Jeg hadde med han, så sa han, det var en ting jeg husker fra yngres. Og det er et ord som lyder slik, sier han, da blir han veldig høytidelig, at søk først Guds rike, og hans rettferdighet skal du få alt det andre til. Det der gjorde ikke jeg, og det skulle jeg gjort. Og likevel, det er håp for slike. Det handler om berøring, en litt spesiell berøring, men jeg synes det er en bekreftelse på noe som jeg har sett mange ganger i min forkynnelsestjeneste, nemlig at plutselig bryter Gud inn i et menneskes liv, og da skjønner jeg Mørk sitt dikt, du går på skjulte stier i mitt sinn. Jeg var på leir mange år siden, nå må jeg tilbake til landsordenssekretæret, på en leir på Strandleirsted. Og der kom det to gutter inn som var temmelig påseilet, og kom inn og begynte å bråke på møtet, og jeg ble irritert, for det var midt i talen, så jeg ba dem om å gå inn i et rom ved siden av, og det gjorde de faktisk, men jeg visste jo at der stod høytaleren på, så der ville de få forkynnelsen uansett. Og så kommer de inn etterpå, helt edru, og spurte, kan vi bli frelst, eller? Ja, hvorfor skulle vi? Ja, og dere, sa jeg, som dere var bråka på møtet. Ja, men du skjønner det at vi visste ikke riktig hvordan vi skulle oppføre oss, og så spurte jeg litt frekt av, hvorfor i all verden kom dere hit? Nei, du skjønner det at vi har stjålet noen biler, og så var politiet etter oss, og så tenkte de at hvis vi dro på et kristent leirsted, så ville de ikke lete der. Det er en veldig from måte, da, og det er bare det at der var Jesus. Og det ble en veldig flott kveld, for de ble frelst begge to, klar og tydelig i sin bekjennelse. Jeg traff en av dem i fengselet, de måtte inn selvfølgelig begge to etterpå. Og jeg spurte ham, hvordan er det å være kristen her da? Jo, du skjønner, det er fint, det er for jeg har en kamerat her som også er kristen, og vi leser Bibelen sammen. Og vi ber, han er tatt for narkotikasmugling, men konfirmantpresten har vært og besøkt ham. Og nå er vi kristne begge to. Jeg har mange sånne historier, men en gjeng av motorsykkel, skal vi si, ja, type, da, for å si det mildt, som kom på et sånt leirsted og bråka og styret, og jeg ble irritert og sa at nå må vi se å få komme dere av gårde herifra. Ja, men da, vi vil helst bli kristne, sier de. Altså, mener det alvor seg? Ok, da skal jeg teste dere. Nå går vi inn på et bønnerom her, og så skal dere knele. Og så skal jeg be for dere. Og det gjorde de. Og da det reiste seg opp, så sier han sjefen for den gjengen, jeg tror jeg må hjem og lære meg fader vår, jeg, gutt. Så sitter en annen der og fumler med et medlemskort. Så spør jeg, hva er det der for noe? Jo, det er medlemskort i en kommunal klubb jeg er med i. Og foregår der da. Ja, så sa han litt om det. Jeg lurer på om jeg må hive det, sa han. Så rev han de to og kastet det på gulvet. Jeg satt der og tenkte, hva er dette for noe? Er det sant? Det var faktisk det, altså. Jesus var der de kom. Og berørte dem uten at de hadde bedt om det. Jeg tar med disse historiene, de er litt spesielle, og likevel la det være en del av det som både jeg og mange andre har opplevd i mitt eget liv og i andre menneskers liv. I guddommelig berøring, helt inn i den fysiske verden, der de gjennom det de hører med sine legemlige ører, og der de tas fattig som mennesker med kjøtt og blod, og satt inn i en ny sammenheng, og får eie en tro som bærer gjennom alle livets forhold. He Touched Me, sang vi på ungdomssamlinger på 70-tallet, og det kan jo hende vi skulle fornye en sang som dette for å hjelpe oss til å se hva Gud kan gjøre i et menneskes liv. Og samtidig også, når vi skal over til neste tema om hans veiledning, for å se at denne berøringen, det er ikke bare følelsesmessige ting. Det er noe som styrer liv og retning og gir innhold og mening. Må Gud velsigne oss også når vi skal jobbe videre med disse tingene. Amen.